sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dominantne reči ovih dana su sneg i hladnoća, a egzistencijalni pojam je štednja. U uređenim društvima štednja je stvar kulture življenja, a u onim drugim, kojima mi pripadamo, posljedica siromaštva. Vanredna situacija ovih dana upućuje na racionalnost, uštede i brigu o materijalnim dobrima. Vlada Srbije se oglasila vanrednim merama. Odlučila je da nakon dva praznična dana, 15. i 16. februara i 17. petak, bude neradni dan, a preporučuje onima koji to mogu da i ponedeljak i utorak, 13. i 14. manje ili nikako ne rade. Kome ova računica nije jasna, evo i objašnjenja. Efekti rada nekih službi, zavoda, agencija, pa i fabrika su manji od troškova njihovog poslovanja. Više struje, papira, repromaterijala i vremena potroše nego što zarade. Situacija je zabrinjavajuća, puno je zaposlenih koji su korisniji kada ne rade. A iskrenost same vlade bila bi uverljivija da je uvažila upozorenje MMF-a da je budžetski deficit probijen. To međusobno nerazumevanje okončano je zamrzavanjem pregovora sa fondom do okončanja izbora, perioda kada se neumereno troši, a poverenje kupuje. Još jedna rečenica iz domena teatra apsurda, izgovorena protekle nedelje, zazvonila mi je u ušima. Istaknuti političar i privrednik, koga je ovih dana bilo u medijima više nego svih drugih zajedno, rekao je i ovo. Nemojte čitati naslove u novinama, u njima su gluposti, jer tek u tekstu postoji ono ali, koje relativizuje priču na koju ste se upecali. Dobar dan, ovo je Sedmica, nedeljni radio magazin, ja sam Zoran Prodanović. Tri tematske priče čućete u narednih sat vremena. Najpre u tribini analiziramo olako izrečenu tvrdnju da je država pobedila organizovani kriminal. Potom ćemo tražiti odgovor na pitanje ko je za, a ko protiv referenduma na severu Kosmeta i zašto. Treća priča je reporterski zapis iz Smederevske željezare. Amerikanci su rekli da im je žao što odlaze, vlada Srbije je reagovala sa puno empatije, a ovoga puta ćemo čuti šta kažu radnici željezare. Današnju sedmicu realizuju i Miša Milanov, Bilja Krstić i Svetlana Stevanović.
Radio listanje.
Protekle nedelje desila nam se vanredna situacija i još nekoliko vanredno zanimljivih događaja. Slušamo Vidu Kecman.
U ovoj sedmici Srbija, kao i zemlje u okruženju, okovana ledom, snegom i izuzetno niskim temperaturama. Uvedene mere vanredne situacije. Škole već drugu nedelju ne rade. Uvedene restrikcije električne energije. Od građana se traži solidarnost, štednja struje i da čuvaju sebe zbog klizavih kolovoza.
I dalje će biti teški dani, ali nadam se da će sada ove mere koje smo preduzeti dovesti do toga da se angažuje mnogo više mehanizacije i ljudstva. Ovo je prvi put da država, znači shodno s novom zakonu o vanrednim situacijama, na organizovan način pomaže građanima.
Država može da pomogne onoliko koliko ima sredstava pa da podeli na ravne časti i svi rade svoj posao. I želeo bih se zahvalim i ljudima koji rade u vodovodu, koji rade u Elektroprivredi Srbije. Oni u vrlo teškim okolnostima, često rizikujući svoj život, pokušavaju sve da učine da obezbede građanima ono što je potrebno.
Ono što je za mene najvažnije je da je danas svaka opština u Srbiji, 31 je u pitanju, dobila naftu koju je vlada opredelila.
Nije mi previše hladno, imam sala, pa to štiti.
Pa jedino klizalo malo i inače ovaj hladnoća može da se istrpi se.
Ali ima i onih kojima zima smeta, pa su nabavili grejače, dok prodaju robu za otvorenom tezgom.
Ja imam i grejače, evo vidite, u cipelama. Vidite, ima tri položaja, 1, 2, 3, ima temperatura telesna na jedinici 37, 40 i 70 stepeni. Možda se može i naručiti internetom, ne znam ko ima to mogućnost. Ima sa daljinskim vodade upravljačem. Recimo što imate temperaturu, sve vidite, 36, 37, 38, 39, zaustavite na koju hoćete vi. Imaju za rukavice isto.
Ako ikad otopli, a valjda hoće, postoji opasnost od poplava. Za sada led sa zamrznutih reka lome iskusni kapetani sa specijalnim brodovima.
Ako se grupiše i dođe do debelih santi, brod ne može ga probije. A ovako, ovo je još dok je sitniji led, ovo je od desetak santimetra, to već možemo da ga lomimo uspešno.
Bilo je ovde od špica, odmah ostrova, od ratnog ostrova, bilo je sve začepljeno. Polupali smo do donje špica i nismo mogli dalje, vratili smo se.
Za razliku od prirode, politički život u Srbiji nije zaleđen. U ovoj sedmici zasedao je Srpski parlament. Predstavnici SPO-a ne žele da daju podršku za skupštinsku većinu, sve dok ministar Vera ne podnese ostavku. Komentar poslanika Ali Grudića.
Ovo što ćemo imati pred nama ovih dana, to je labuđa pesma ovog parlamenta. Oni će otpevati kako će otpevati, a od maja, Bogu hvala i hvala narodu, imat ćemo drugačiju parlamentarnu većinu, imat ćemo jednu drugačiju vladu i drugačiju političku postavku u Srbiji.
U ovoj sedmici u Beogradu je boravio MMF. Pregovori završeni bez rezultata. Čeka se novi rebalans.
Sigurno da bi bila bolja vest za strane investitore da postoji tehnička mogućnost da je sve ovo što je dogovoreno se sutra izglasa u Skupštini Srbije, što jednostavno ne mogu slovo, kao što znate, vidite kako idu stvari sa Skupštinom. Ali s druge strane, veoma je bitno da su predstavnici fonda razumeli da će vlada raditi na način kako je zapravo sa njima ranije dogovoreno.
Ovo nije dobra vest da vlada nije postigla sporazum sa MMF-om. To će značajno uticati na poverenje, naročito međunarodno, u održivost javnih financija vlade i države, i to se sve dešava pred izbore kada po pravilu imate velike pritiske da se poveća potrošnja. Najverovatnije da rasta neće biti ili najviše 0,5%. Implikacija toga je da će biti manji poreski prihodi.
U Ministarstvu finansija kažu da će penzije i ostala primanja biti isplaćivana na vreme. Potvrđeno da će u Kragujevcu uskoro početi proizvodnja novog Fiatovog automobila.
Samo u ovoj kompaniji Promo Magneti posla će dobiti 300 radnika. Ukupno u četiri fabrike koje su locirane na Grošnici, 600 ljudi će dobiti posao, još 400, tako da će 80% delova u novom Fiatovom modelu biti proizvedeno u fabrikama iz Srbije.
U ovoj sedmici iz zatvora pokušali da pobegnu osuđenici Sretko Kalinić i Veljko Milovanović. Nisu uspeli. Kamere su sve zabeležile.
Postojale su određene obaveštene informacije od naših kolega iz okruženja da se nešto događa da ljudi koji se nalaze u porodici Milovanovića se raspituju za pronalaženje lažnih isprava za njega, što je nas je nagnalo na sumnju da eventualno možda on planira bekstvo, i pominjala se možda neka trasa, lokacija ka Mađarskoj.
Dakle, ono što smo mi do sada utvrdili je da je postojalo propusta u radu, i opet kažem, govorim o tom nivou nesavesnog postupanja, a ne o nivou krivične ili neke druge odgovornosti. U ovom trenutku uprava je suspendovala sedmoricu pripadnika službe obezbeđenja. među njima i načelnika posebne pritvorske jedinice.
Ove sedmice ambasador Rusije u Srbiji Konuzin dobio je vredno odlikovanje Srpske pravoslavne crkve.
Partnerski nivo političkog dijaloga pruža nam mogućnost da samo uvereno gledamo u budućnost. I u jednoj i u drugoj zemlji ova godina je godina izbora. Ali imamo međusobno razumevanje da će bilateralni odnosi nastaviti da kontinuirano jačaju.
U ovoj sedmici Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu sveta.
Eko. U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Urnebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan. Eko.
Ukrštanje. Naš intervju.
Deset je sati i 16 minuta, vi slušate sedmicu, informativno-politički magazin Radio Beograda 1. U proteklih nedelju dana mnogo toga se dogodilo u obračunu vlasti sa organizovanim kriminalom. Ta tema jeste svevremenska, ali ovoga puta više nego inače imamo zgusnutu priču i mnogo novih informacija. U studiju Radio Beograda 1 su profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog, i Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Dobar dan i hvala što ste došli, posebno u ovim vremenskim uslovima, već danima kod nas pas i mačka spavaju zajedno. Počet ću jednom konstatacijom. Slika koja se pamti i traži neko tumačenje. Sinoć smo vidjeli snimak hapšenja Luke Bojovića i Vladimira Milisavljevića u Španiji. Bili su sasvim opušteni, a Bojović je u kameru slao poljupce. U sećanju je i prizor hapšenja Željka Milovanovića, koji se sve vreme osmehivao dok su ga vodili vezanog. Profesore Radovanoviću, vi ste kriminolog, ali i sociološki sagledavate profile tih ljudi. Šta nam možete reći?
Pa ja sam pre svega psiholog, pa prema tome to mi je bliže sa tog stanovišta. Pa to su ljudi sa dosta velikim iskustvom iza sebe u kršenju zakona i oni hapšenje ne doživljavaju tako teško kao što to doživa čovjek koji se ne bavi baš mnogo kriminalom. Dakle, oni se nadaju u to da će biti nekakvih amnestija prvo, kao što svi vojnici pričaju, tako i ljudi u zatvorima to pričaju, zatim nadaju se da će njihovi advokati uspjeti da ih izvuku, nadaju se da vlast nema dovoljno dokaza i konačno nadaju se u sredstva koje oni imaju, dakle u pare i sposobnost da podmite sve koga treba redom za svoju slobodu.
Ili iskustvo govori da je to moguće?
To je u svim državama moguće, pa to je moguće i kod nas, naravno.
Da. Da li se nakon događaja koji su se odigrali posljednjih nekoliko dana može reći u Srbiji je pobeđen organizovani kriminal? Naravno, ovo nije novinarska konstatacija, već ocena nekih predstavnika vlasti. Ja vas molim obojicu za taj odgovor.
Ajde, evo, sad ću ja da kažem. Pa, organizirani kriminal nikad ne može da bude pobjeđen. On može da bude samo držan u određenim okvirima koje ne ugrožavaju bitno državu, poredak, društvo i tako dalje. Dakle, riječ je o toj stopi prihvatljivosti organiziranog kriminala. Jer dok bude narkomana, bit će i onih koji će im dilati heroin, kokain i druge vrste droge, dok bude ilegalne kocke i tako dalje. Dakle, organizirani kriminal jeste nepobjediv. Ovdje naravno ne treba biti ciničan, ovo jeste jedan veliki politički uspjeh, ali organizirani kriminal se stalno mijenja. Kao ovo nisu 90. godine, ovo nije ni ono početak 2000-ih. Mi sad živimo u 2012. i organizirani kriminal će uvijek da nalazi neke nove forme. On se brže prilagođava stvarnosti nego što to radi policija, pravosuđe i drugi društveni organi. Dakle, ozbiljan veliki udarac organiziranom kriminalu jeste zadat, to će imati neke svoje posljedice, ali borba se nastavlja, nije kraj. Naprosto ti ljudi iz tog podzemlja će nastaviti da rade svoje, a od države se očekuje da i ona radi svoje.
Da, sjećamo se i one čuvene rečenice pokojnog premijera Đinđića: država ima kriminal, ali nije dobro kad kriminal ima državu.
Da, ta druga varijanta se dešava u nekim retkim zemljama, recimo Južne Amerike, pa je jedno vrijeme čak postojala to situacija i kod nas. Nisam siguran da sada to postoji, zapravo siguran sam da ne postoji takva varijanta sada. Da se vratimo na taj problem iskorjenjivanja, odnosno pobjede organizovanog kriminala, pa nema, kao što kolega kaže, to je teorijski čak nemoguće onda kad se on razvije, a pogotovo kad se razvije do tog stepena da napravi sebi državu, da prodru parlament, da ima sve političke partije.
To su latinoamerički modeli.
Ne,
da.
To su modeli kod nas, gospodine, jer mi smo imali članovi organizovanog kriminala u parlamentu, imali smo njihove političke stranke u parlamentu i dan danas imamo ostatke tih stranaka u parlamentu. Dakle, u toj situaciji ne možete ga iskoreniti, ali nadam se da kad političari kažu da smo pobedili, ne misle da smo ga iskorenili, nego da smo ga stavili pod neku kontrolu, što je moguće, da ne šteti institucijama države. To je nivo do koga mi možemo da dopremo i to je poželjni nivo. Inače, daleko od toga da ga možemo iskoreniti. Osim toga, nikako ne smemo zaboraviti da organizovani kriminal nije samo droga, nego i pranje novca, nego i farmaceutska industrija, nego i građevinska industrija, nego javna preduzeća, političke partije, sprega tih partija sa javnim preduzećima i tako redom.
Da, ždaja sa 100 glava.
Naravno.
Pa evo da pomenem još jednu izjavu Ivica Dačić, ministar policije, nakon hapšenja Luke Bojovića i Vladimira Milisavljevića u Valensiji, izjavio da zemunski klan više ne postoji. Da li su za postojanje kriminalnih klanova presudni pojedinci, vođe ili organizacija?
Pa ja mislim da je ovo jedno onako malo tako da kažem besplatna izjava. Zemunski klan de facto ne postoji 2003. od policijske operacije Sablja, jer ono što je bilo sa Dušanom Spasojećem i Legijom je jedno, ovo što je bilo sa Lukom Bojovićem i ovim preteklim, da tako kažem, Zemuncima je potpuno nešto drugo. U jednim okolnostima je djelovao onaj zemunski klan koji je u krajnjoj liniji ubio premijera, u potpuno drugim okolnostima djeluje Bojović, Vlada Budala, Vladimir Milisavljević, braća Simović, Sretko Kalinić, kasnije. Dakle, taj zemunski klan, kažem, razbijen je 2003. jer tad su prestale te pretpostavke da oni rade to što rade. To što su onda radili. Jer ondašnji onaj zemunski klan je, ovo o čemu profesor govori, bio sasvim nešto drugo. To je bio uticaj po institucijama, to je bio uticaj po policiji, to je bio uticaj u parlamentu, u političkim partijama. To je išlo mnogo, mnogo visoko i bilo je mnogo jako. U suštini, ovo što je bilo kasnije sa Lukom Bojevićem, Simovićima i tako dalje, jeste neka vrsta bande. Oni jesu se bavili nekom vrstom droge, oni su bijali ljude, ali to je opet, kažem, bilo daleko od one moći koje je Spasović i Legije koju su imali. Oni su, dakle, bili manje više neki pečalbari koji su za razne kriminalne klanove u Španiji, tu u regionu, u Hrvatskoj, u Srbiji, pa eto više kontrolirali te neke isporuke droge, pokušavali da nađu neko svoje mjesto. Zapravo oni su bili relikt nekog vremena koje je prošlo. Oni su se kao i takvi održavali I kao relikt tog vremena predstavljali su dakle jednu vrlo nasilnu bandu. Vjerovatno i sigurno je bilo neuporedivo moćnih igrača u podzemlju koji su kontrolirali te scene. Dakle, Zemunski klan jeste uništen 2003. A eto sad su valjda i ti posljednji njegovi pripadnici dovedeni tamo gdje treba da bude.
Pa da, ali postoji teorija i tvrdnja da je Luka Bojović zapravo zauzeo mesto Spasojevića i da je preuzeo organizaciju.
Ne, ja mislim nešto malo drugačije. Taj Zemunski klan fakat ne postoji. Postoji ako neki novi klan ima sedište u Zemunu, ali onaj bivši Zemunski klan je zaista likvidiran praktično nakon ubistva premijera Đinđića. Posle dve godine se pojavljuju ljudi koji nastavljaju tradiciju toga klana, kao što je Luka Bojević i slično, ali pravi naslednik narkotrgovine jeste Šarić. To je pravi u stvari diler koji je prestigao po organizaciji, po novci koji okreće, po kešlovi koju ima, prestigao je onaj bivši Zemunski klan. Tako da uništavanjem jednoga mi nismo uništili ceo narkoposao u Srbiji. I možemo naravno očekivati da će nakon pada Šarića ponovo se pojaviti neka grupa sposobnih mladića koji će te organizovati i djelati.
Ali je Šarić pao ili je samo pobegao?
Pa on je pobegao, za nas je to dovoljno, mislim on sad tamo nek radi pa neka ga jura druge policije, ali potrebno je vreme da on padne, znate. Ja verujem da je vrlo blizu on pada, jer sve policije sveta jura velike narkodilere. Nešto još htio bih da dodam, nemojmo zaboraviti, jeste taj spoj kriminala, organizovanog i političkih partija i bio dosezo toliko da smo se svi koji se bavimo tim krstili kako to ovi ljudi koji vode državu ne vide kako pristaju na tako što, ili su pak involvirani u tako što, pa im to odgovaram. Moja teza da to nije sasvim iščilelo. Znate, vi imate sada vrlo važne krugove narkodilera u takozvanim navijačkim grupama. Imate dilere, važne dilere koji su vođe navijačke grupa, a navijačke grupe su spregnute sa pojedinim političkim partijama i sada. Dakle, veza politike i organizovanog kriminala nije prekinuta, nego i dalje traje i naravno imate jaku vezu organizovanog kriminala u privatizaciji, u privredi, u javnim preduzećima i s političkim partijama.
Pokušaj bekstva Kalinića i Milovanovića, hapšenje Bojovića i Milisavljevića, lociranje Šarića, hapšenje Dobroslava Gajića, jesu li to povezani događaji, da li postoji neka koincidencija, je li neko klupko počelo da se odmotava ili su to sve odvojeni slučajevi koji mogu da, ajde, čine neku celinu borbe s kriminalom?
Pa sad teško je reći koliko je to povezano. Moguće da jeste, moguće da je Gavrić u Južnoafričkoj Republici radio neke poslove za Darka Šarića, da je Darko Šarić radio sa Lukom Bojovićem i Vladimirom Milisavljevićem u Valenciji, da to sve opet ima neke veze sa ovim kod nas, dakle, može da bude. Međutim, pitanje. Svakako, oni ljudi koji to znaju i oni koji se to bave, oni nam to neće reći, jer bi ugrozili neke svoje operativne poslove. Dakle, sad mi treba da povjerujemo, dakle, da je Gavrić propjevao u Južnoafričkoj Republici, tako, mislim da je mnogo komplikovano, ali, kao što reče profesor, svi ti ljudi imaju imena kada se vi bavite narkom biznisom, to nijedna država ne voli, nijedna policija ne voli, niko ne želi da jedan krupni narkodiler bude u određenoj državi. Dakle,
osim kad se infiltriraju u vlast.
osim kad se sazna da se on bavi s tim. Šta je problem bio s Darka Šarićem? Onog trenutka kada je objavljeno njegovo ime, onog trenutka kada se počelo saznavati s čim se Darko Šarić zapravo bavi i ko je taj čovjek, on postaje progonjen. njega jure naše organe, naša policija, ali po liniji Interpola i tako dalje, jure ga i druge policije. Jer on je ozbiljan narkodiler za koga malo ima mjesta, suviše postao poznat. On može da se skriva u nekim sumnjivim državama, da mijenja identitet i tako dalje, ali njemu tu pomalo već to sužava prostor, treba mu mnogo više para, sad više nije on taj koji može da pere pare, sad trebaju njemu da peru pare. Nije on taj čovjek koji ostvaruje kontakte, nego te kontakte mora ostvarivati preko posrednika i tako dalje.
Govorimo o toj organizaciji koja može da funkcioniše.
Ta organizacija je, da se ne lažemo, nije svemoćna. Ta organizacija je pretrpila ozbiljan udarac kada je Darko Šarić morao da pobjegne. Od tog trenutka u toj organizaciji neki drugi ljudi moraju da popune određena mjesta i ta organizacija je uzdrmana. E, upravo zbog uzdrmanosti te organizacije moguće je i da je pao ova grupa u Valenciji sa Lukom Bojevićem, a što se čini Gavrića, mislim da je to stvar koincidencije, da je naprosto nije imao sreće, kao što nije imao sreće u Interkontinentalu da kad je ubio Arkana da bude ranjen, tako opet ni kao tjelohranitelj tog narko ili već kakvog mafijaškog bosa u Južnoafričkoj Republici opet imao sreće pa i tad bio ranjen. Mislim da ga je to povelo.
Da, duše za Gavrića kažu da je već pobegao iz Južne Afrike, da je otišao negdje u Južnu Ameriku i da im je izmako, ja mislim.
Pa koliko znamo, Gavrić je u zatvoru tamo.
Da li
nije, zatvor? Gavrić je u zatvoru.
U zatvoru?
Da. I da. Čekamo ekstradiciju, sad ne znam, da je pobjegao.
Da. Postoji zahtjev za ekstradiciju.
On se odbijen u kauciju.
Ja sam negdje pročitao da se on... da ima obavezu da se javlja svaki treći dan i da se posle izvjesnog vremena nije više javljao i da je pobegao. E sad, možda...
Dobro, ni to ne bi bilo ništa čudno. Mislim, to se dešava. Pametan čovjek uvijek ima, a ti vrhunski kriminalci ne uskuđevaju pameti. Dakle, pametan čovjek ima više rješenja za svaku moguću situaciju. Prema tome nije isključeno da on radio na kanalima pa im odstupa u slučaju da ga otkriju vlasti u Južnoafričkoj uniji i kako će onda postupiti prema sudu tamo koji ga pušta na slobodu u prijemstvu i kako će se udaljiti iz tog grada i preći u neku drugu državu.
Da.
Dakle, to je nešto što je normalno.
Svaki put... kada se uhapsi neko od kriminalaca visokog ranga, govori se kako će se otvoriti priča o umešanosti politike u kriminal i da na spisku ima značajnih i svima znanih imena. Mnogo puta se govorilo da se to do sada još nije dogodilo, da se tako široko otvori.
Organizovani kriminal u Srbiji je u slojevima, u nivoima. Naša država žestoko radi u najnižim slojevima i nekim srednjim slojevima, ako tako može, mada je to podela tako analitička za prigodna, nije stvarna. Ali ona ne radi organizovani kriminal u visokim slojevima ili u političkim krugovima ili u strankama ili u javnim preduzećima i slično. I ako počne to da radi to zato što je primorana, kao što je bila Kolubara, jer su novinari otkrili to. Ne radi po meni zato što, naravno ja bih volio da nisam u pravu, ali ne radi, po mom mišljenju ne radi zato što između njih postoji ili realni ili prećutni dil da jedni druge ne diraju. Dakle, političari vjerovatno se dogovore da kad dođe sme na vlasti da ovi koji dođu na vlast ne diraju one koji su bili na vlasti i tako to ide u krug.
Ali kad se uhapse važni kriminalci, postoji velika opasnost i mogućnost da progovore i da kažu ono što...
Ne, oni ne hapse, još uvijek ne hapse taj sloj kriminalaca. Hapse klasične narkomane, hapse ljude drugog nivoa, hapse recimo neke sudije, neke advokate, neke lekare, ali molim vas, pa pravosuđe u Srbiji je toliko zavisno od politike da čak i kad ti kriminalci progovore, to se javi, to se nađe u nekim novinama u koje ljudi mogu da veruju, ne moraju da veruju, i utiče na neko glasanje, ali na procesuiranje ne utiče. Dakle, tužioci ne pokreću postupke zbog toga.
Da, ali više puta je izgovoreno da mnogi treba da se plaše hapšenja Šarića i da samo zato potraga za njim do sada nije bila dovoljno uspešna, odnosno nije uhapšen.
Pa dobro, da je Šarić imao veze i poznanstva na jakim i uticajnim mjestima, to nije spor. Ostaje sam stvarno pitanje, ako Šarić ikad bude uhapšen, da kažemo kada, ne ako, da li će progovoriti. Jer tamo zapravo iskustvo pokazuje jedno, da taj prvi ešalon klanova nikad nije progovorio. Nije progovorio Milorad Ulemek Legija, nije progovorio Joc Amsterdam, niko od njih nije progovorio, ima više razloga.
Ako progovore, završava im se karijera ili šta?
Pa ne, njima se karijera na neki način već završila.
Gdje se završi život.
Ali možda im se završi život. A možda čak ne ni njihov život. Možda će oni biti zaštićeni u zatvoru, ali imaju braću, žene, djecu, svašta može to da se desi. U krajnjoj liniji imaju neku reputaciju. I sad, jedno je biti šef kriminalnog klana u zatvoru, gdje drugi kriminalci dolaze da im izražavaju neki respekt, poštovanje, i to je neki život, a drugo je biti izdajnik, cinkaroš, i da ne govorim neka imena kako nazivaju, tako dalje. Dakle, sve što tim ljudima ostaje kad se nađu s one strane brave, nije neka nada da će oni prije ili kasnije izaći. Mislim, ta nada uvijek postoji, među njima pobjeći će ili tako. Nego naprosto da održe taj svoj rating, zato ne progovaraju, prije svega zbog sebe, a profesor je psiholog, pa on to može da objasni. A drugo, može svašta da se desi tim do kojima je stalo, a oni se nalaze na slobodi.
Da.
To je priča.
To je zaista, moramo razumjeti, to je druga kultura. To je subkultura kriminala koja se žestoko razlikuje od života na slobodi, od kulture i od društvenih odnosa na slobodi.
Paralelni svetovi.
To je potpuno paralelni svet, on ima svoje vrednosti, svoje norme, svoje uloge, pozicije, i oni ako se godinama krećete u tom svetu, vi ne poznajete, ne interesuje drugi svet. Dakle, nisu mnogo čak ni zainteresovani za postojanje njihovo u tom drugom svetu. Oni dovoljno postoje u svetu kriminala, u svetu osuđenih, u zatvorima, odatle oni mogu da diriguju vrlo dobro svojim članovima, svojih grupa na slobodi i slično. I sad ne idemo baš u detalje kako se to odvija. Ono što je međutim jako važno jeste da postoji takozvane osveta, i da vi možete, i da vi ne smete jednostavno neke krucijalne stvari reći zato što imate porodicu, zato što vam je žena na slobodi, deca su vam na slobodi, i da progovore otprilike oni koji nemaju ni kučeta ni mačeta, koji nisu baš mnogo ugroženi, ili koji su strašljivi po prirodi, koji nemaju mnogo informacija koje su bitne za klan. I treća stvar koja je jako važna, pa dobro, i progovorite, ako nemate materijalne dokaze, šta država može da uradi protiv toga?
Da, kriminalci su vrlo patrijarhalni, porodični ljudi.
Pa jesu. Imate vrednosti, vi ćete se zapanjiti, ali u najveće zatvore u svetu žena može da ušeta sasvim bezbedna. Nikad nije napao ženu unutra zatvora, poštuju decu, žene, to se slike njihove na noćnim sočićima, niko ne sme da pipne, niti da sme da ovlažava.
A u zatvorima najgore prolaze silovatelji i pedofili.
Tako.
Da, da. Kod nas se događaji jako brzo smenjuju, pa smo gotovo sada već zaboravili slučaj Borik. Je li on nezavistan od najnovijih zbivanja, hapšenja, pokušaja bekstva, lociranja nekih bosova, mafije, ili tu ima neke niti koje se povezuju?
Borik je slučaj u Republici Srpskoj.
Da.
Prvo da ne ispadnemo
pokušaj atentata.
Da ne ispadnemo sasvim da nas forum pisaca ili neki drugi ljudi ne osuđuju. Ja sam dakle pročitao in extenso članak tog književnika iz Crne Gore koji je to izjavio i zaista je moj utisak da to nema to značenje koje mu je pridodato od strane politike i od strane štampe, zato što je, mislim, njegova osnovna teza bila sve države nastaju, sve nastaju revolucijama u kojima se dešavaju genocidne stvari. I zaista vi analizirajte istoriju skoro većine država, one nažalost počivaju na genocidnim napadima.
Da, a sam događaj, kako ste vidjeli, da li tu ima utisaja kriminala?
E sad, dakle, odvojimo to. To mislim da je ishitreno bilo reagovanje, da to nema to značenje, nema značenje pozivanja na terorizam. A sam događaj, pre svega vidim, znate šta, to je, taj čovjek koji je to uradio, mislim da spada u neku kategoriju ljudi. Sad ja ne smijem to da govorim zato što kršim norme svoje profesije, dakle, ali spada u kategoriju ljudi u koji ne trebaš imati mnogo poverenja. Dakle, ne vjerujem da iza toga stoji neka makro organizacija, veliki neki terorizam, jer da stoji taj terorizam, to ne bi tako bilo laički organizovano. Dakle, mislim da je to pre svega njegova neka želja da on nešto sam učini i verovatno da to policija nije otkrila, verovatno bi se to završilo pucanjem. Verovatno, ali u tom pucanju bi učestvovao on sam, a ne još nekoliko ljudi koji bi bili njegovi pomagači. A to govorim zato što tu postoje dve mašinske puške, jedan snajper i dve još neke druge puške, ne zaboravim sam kako se zovu. Dakle, očekivalo se da tu bude više ljudi po oružju koje postoji, ali mislim da je to pre svega njegova
lična. Znači, to je ona teorija o nekom suludom pojedincu koji može nešto da napravi, onako iz prosto svojih.
Ja ne smijem to da kažem, zato što mi to profesionalni kodeks ne dozvoljava.
Da, da. U ovom kontekstu, može li se govoriti o tome da se efekti akcije i obračuna sa kriminalom tempiraju ponekad za neki povoljni politički trenutak?
Uvijek je povoljen trenutak da vi zadate jak udarac organiziranom kriminalu. Naravno, to je uvijek korisno u predvečerje izbora. Evo, sad ćemo imati izbore za koji mjesec, znači uhvatili smo Luka Bojović, to je Dačić, ministar unutrašnjih poslova, koristi priliku da promovira SPS preko tog hapšenja i to se uvijek dešava. Ali mislim da je to u drugom planu. Mislim da je u prvom planu ipak borba protiv te vrste kriminala i svake druge. E sad, teško je to istempirati. Mogu se neki događaji pomjeriti malo napred, malo natrag, ali čisto sumnjam sad da je baš, da smo mi imali uticaj na španjolsku policiju, da španjolska policija baš uhapsi
Pratili su ga mjesecima, kažu.
Pa uvijek se prati mjesecima. Znači, ako su oni djelovali u Španiji, onda su oni u Španiji sigurno kontrolisali neke kanale, droge i tako dalje. Sigurno je španjolska policija htjela da znaju šta ti ljudi rade. Da li su odgovorni za neka ubistva u Španiji? Da li su odgovorni za transport kokaina kroz Španiju? Da li ih mogu dovesti do nekih drugih kriminalaca u Španiji ili bilo gdje u Europi? Pa naravno da će ih pratiti. Dakle, to što su oni njih pratili, nije to toliko politički mislim bitno, koliko je bitno da su oni pali. Jer kažem, da su pali i prije dva mjeseca, isto bi tako bilo kao što je danas. Teško je to da se baš tako uđeni u taj neki pravi politički trenutak. Ili što nisu pali kad su raspisani izbori? Mogli su.
Da,
ja također mislim da je to koincidencija, ali da koincidencija koja se sad može koristiti u predizbornoj kampanji, pa dobro, pa šta, pa i treba da se koristi, jer ne bi bilo dobro da se to zbog predizborne kampanje cela akcija
organizira. Nije namešteno, ali može da se koristi.
Ma zašto ne bi moglo se koristiti ako se već slučajno desilo? Ne bi bilo dobro da se, dakle, da se zbog kampanje krenulo tu akciju, to bi već bilo, radimo samo onda kad imamo izbore. Jel?
Da, još jednu profesionalnu, ali zamolit ću vas. Zašto Kalinić, kao iskusan kriminalac, pokušava bekstvo za koje direktor uprave za zatvorske sankcije Milan Obradović kaže, tvrdi da je neizvodljivo?
Milan Obradović je u pravu kada kaže da je to neizvodljivo iz tog zatvora zbog toga što je taj zatvor opisan jako velikim zidom visokim 5 metara i nemoguće
to pobeći... zna i Kalinić.
On to zna, ali nemoguće pobeći bez saradnje. To je sad ključni moment. Kalinić i ovaj drugi su, i Milovanović su verovatno imali nekakav aranžman da ih prvo sačekaju iz polja, što je normalno, ali verovatno su imali neki aranžman da okrenu leđa ljudi u porti, u prijavnici, kao što su okrenuli leđa i ljudi u hodniku jednom,
nije bilo
u hodniku drugom,
čuvara, tako, da.
Da. Dakle, verovatno je to bilo, ili su pak išli, ako nije bila ta kombinacija, onda je bilo, onda su bili poklonili punu veru sličnosti uniformi. Ono što ja ne znam, bilo bi sasvim glupo, nemoguće praktično, s obzirom da se radi o takvom tipu ljudi, da su izašli, pa da vidimo šta će biti. Ajmo mi da izađemo u krug zatvora, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje, da preskačemo zid ili tako. To ne mogu. Mora da je to bilo pripremljeno i nešto, neka se napaka, što kažu Slovenci, desila.
Ali nema još nikakvih informacija o pomagačima, ni naznaka bilo kakvih.
Teško da ćemo i dobiti uskoro te informacije, verovatno će to biti zadržano kao službena tajna do samog suđenja, ako i suđenje ne bude iz interesa bezbednosti skremblovano da se ne može znati šta će biti. Ali problem je još jedan drugi, što je što ja nisam siguran gde su oni napadnuti od strane žandarma. Da li su napadnuti u krugu zatvora ili su napadnuti izvan, na samom ulazu, odnosno nekoliko metara izvan. Zato što...
Što je bitan taj podatak?
Pa zato što je bitan, zato što u ovom drugom slučaju to kaže da su oni izašli iz zatvora, uz naravno saradnju. Zato što žandarm je čuo zatvor s polja, ne čuo ga iznutra. I odakle onda žandarmi u krugu zatvora? To je analiza jednog novinara u koju ja imam dosta poverenja.
Da, ali...
Ima tu sad još dvije stvari oko ovoga Milovanovića i Kalinića. Milovanović dva puta pobjegao iz zatvora. Ili, prvi put iz Palate Pravde. Stan za Palatu Pravde, stan da je pobjegao u Tuzli.
Da. Na isti način i
tako,
onako prilično.
Ste, treći put pa su ga uhvatili. Znači on je tri puta uspio da pobjegne iz zatvora. Jednom iz Doboja.
Kroz prozor toaleta,
dva puta. I tako dalje. Što znači da tu postoji iskustvo, malte ne procedura. E sad, gdje je bio ovaj žandar? O čemu sad pričamo? Postoje mnogo špekulacija. Po jednoj napustu priči, žandar ih je sasvim slučajno uhvatio. Jer je čovjek, bila je cječa zima, bilo je 5:30, on je bio unutra.
Dakle, govorite za ovo iskakanje Kalinića.
Čovjek je bio unutra, on je bio u okviru zatvora iza zida u zgradi samoj i pošto se tamo ne smije pušiti, on je izašao da zapali cigaretu i vidio dvojicu da prolaze. Pitao ih je otprilike kud idete, šta radite, tu su oni se nisu snašli, on je uzeo oružje, repetirao i to je bilo to. Dakle, postoji i ta mogućnost, dakle, da je čitavo to bekstvo zapravo sprečeno slučajno. Da su oni uz određenu pomoć iznutra, uz određenu pomoć izvana, zaista mogli da pobjegnu. Jer od sigurno, od Milovanovića i Kalinića, mi nećemo nikad saznati šta su oni zapravo htjeli, kojim je pomagao i kud su htjeli da pobjegnu.
Prosto deluje gotovo filmski površno i naivno, čitava priča o unošenju testerice, bonceka i šta već, struganju rešetaka, savladavanju stražara, sve je to onako nekako, ne deluje kao ozbiljna priča.
Kako ne, zašto da ne, to se dešava. Imate zatvore pune mobilnih telefona, dakle komunikacija je moguća. Ja ne kažem da u ovom zatvoru postoji, ali oni su morali da naprave komunikaciju između sebe da bi se dogovorili. Morali su napraviti komunikaciju sa svojim delovima spolja da bi se dogovorili, osigurali bekstvo. Sad to treba vremena, treba ljudi, treba sredstava. Celo to bekstvo košta, i to značajno košta. Sve to jako velika organizacija. Inače, unošenje zabranjenih stvari u zatvor je stvar domišljatosti. Znate, se unose na stotine raznih načina.
Kreativnosti osuđenih.
Zatvori naši su puni droge, iako se to kontroliše. Mislim, klasični zatvori. Puni mobilnih telefona, koje uzgled budi rečeno prodaju stražari.
Dobro, ali ajde da pričamo o specijalnim slučajima. U srpskim zatvorima ima, ja mislim, nekoliko desetina osuđenika na maksimalne kazne. Od onih osuđenih za ubistvo premijera do višestrukih ubica i vođa klanova organizovanog kriminala. Prirodno je očekivati da neko ko je osuđen na 40 godina, pa možda i nešto manje, zatvora, permanentno razmišlja o bekstvu. Da li takvi osuđenici imaju ili treba da imaju poseban tretman?
Pa oni imaju.
Oni imaju. Svi oni imaju. Ovi koji su osuđeni za ubistvo premijera, oni se nalaze u Zabeli. U Zabeli je napravljen čitav jedan novi blok koji ga zovu Alcatraz, koji ima posebne mjere bezbjednosti. Također i ovaj zatvor u Ustajničkoj ulici.
A u tu grupu spadaju i Kalinić i Milovanović.
A njima se još sudi. Njima se još sudi upravo,
ili su svedoci.
Ili svedoci, ali imaju još oni suđenja, mislim da nije završeno. Tek počinju razne stvari tamo. Jer gledajte, taj zatvor u Ustaničkoj pritvor, da budemo precizni, je upravo zamišljen iz mjera bezbednosti. U Ustaničkoj je specijalni sud za organizirani kriminal. Tu je ona sudica. Oni se nalaze praktično u istome bloku. Da ih ne bi odvozili, dovozili, na primjer, iz CZA u Ustaničku, jer čim prolaze ulicama, mora ići obezbeđenje, povećava se rizik, uvijek nešto što se može dogoditi. Napravljen je u Ustaničku jedan zatvor visokog stupnja bezbednosti. U tome su Milovanović, Kalinić drugi, mislim da je Simović tamo. I oni se kroz jedan tunel, kroz jedan hodnik, pravo direktno vode u sudnicu, suđenje se završi, oni sudnice ponovo kroz taj hodnik, tunel, se vrate u ćeliju. Dakle, to je zamišljeno radi bezbjednosti.
Dobro, ali imali smo, evo, ja se ponovo vraćam na te neke filmske priče o suđenici na velike kazne sa gomilom nekih bukagija i idu i jedva hodaju, ovi su bili potpuno slobodni.
Oni su u ćeliji, nisu oni potpuno slobodni. Mislim, to, ovo što kaže profesor...
U smislu slobodnih ruku i nogu i...
Pa, mogu i držati vezano 24 sata dnevno, mislim.
Da.
Nema toga, to još Amerikanci imaju bez veze, imaju vezane lance, imaju u toku suđenja, čak njihovi ljudi dolaze do odrađenih prostorija vezani, pa ih onda oslobađaju. Mi nemamo vezivanje ljudi, mi imamo bezbednost ćelija, imamo bezbednost hodnika, imamo bezbednost kruga i imamo dosta dobro organizovane zatvore za ovaj teški kriminal u Zabeli, novi objekat, i u Paninskoj skeli novi objekat, ali nemojte misliti da neće biti pokušaja bekstava istih zatvora. Nema zatvora.
Pa kažem, ljudi koji su osuđeni od 40 godina sigurno da stalno razmišljaju o tome.
To je njihova jedina nada. Mnogim ljudima to je jedina nada. Jedino o čemu svaki dan, svakog minuta razmišljaju. Čekaju novi dan sa nekom novim detaljom kako će isplanirati. Kopaju svašta rade samo da bi se dokopali slobode. Da. I naravno da će probati.
Da, postoji nekoliko načina da se pomogne osuđenicima u pokušaju bekstva. Ako izuzmemo pomoć kriminalaca koji su na slobodi, onda u zatvorima ostaje korupcija zatvorskog osoblja i ucene. Da li je stepen korupcije u policiji, u zatvorima posebno na zabrinjavajućem nivou ili u relativno podnošljivom broju?
A kako se uzme? Ovi čuvari u zatvoru, oni nisu pred ministarstvom unutrašnjih poslova, oni su pod ministarstvom pravde. Dakle, da je to ipak malo razdvojeno.
I jedno i drugo su državne institucije.
U svakom sistemu zatvorski čuvari su izloženi mogućnosti korupcije i mogućnosti ucjene, ali baš u svakom sistemu. Isto to nikad ne može da se potpuno spreči, nego samo treba da se dovede do neke, tako kažem, prihvatljive granice, do neke tolerantne granice. Mobilni telefoni, droga, čak i oružje. Mi smo imali ubistva u zatvoru. Svašta, sve to ide preko zatvorskih čuvara jer drugačije ne može. Ponekad će stražarski čuvar dati telefon, a ponekad će okrenuti glavu kada taj telefon osuđenik dobije od nekoga komu je došao u posetu. To je jedno isto. E sad, kako to spriječiti? Svakako, mi smo siromašna zemlja, nema dovoljno para da zatvorski čuvari imaju neke plate koje bi im na neki način lakše omogućili da se suprotstave tim raznim ponudama. Onda druga stvar, zbog stambene politike ljudi koji žive u Beogradu, njega teško možete da ga premjestite u Požarevac, ovoga iz Požarevaca teško možete da premjestite u Sremsku Mitrovicu, nemaju ljudi gdje da radi, gdje da žive. Dakle, vi ne možete da izvršite rotaciju tog osoblja po zatvorima, dakle se oni kratko zadržavaju u jednom zatvoru, to jest nekoliko godina, pa onda idu jedan drugi, da ne mogu da stvore neke duže veze sa osuđenicima. Teško je vršiti i kontrole tog osoblja. Koliko pitanje, koliko to ima kvalificiranog osoblja, koliko je to osoblje motivirano da vrši kontrolu. Dakle, zatvorski čuvari su oni ljudi koji se nalaze na toj prvoj liniji i da kažem neki tim rječnikom trpe velike gubitke. Što zbog korupcije, što zbog teških uslova u kojem rade, zbog svojih socijalnih uslova u kome žive i dakle mnogo toga ide zaista preko njih.
Da, a druga dimenzija, profesore, kada je o ucenama i pretnjama reč, koliko su ljudi, čuvari i drugo osoblje zatvora koji prijave takve pokušaje sigurno i da će im se pomoći i da će biti bezbedni i oni i njihove porodice. To je još da još efektniji način od korupcije ucena.
Pa ima tri načina kako se zatvorski čuvar može koristiti. Jedan način je o čemu je kolega govorio, dakle direktna korupcija i vi toga danas imate poprilično masovno. Kako ćete inače objasniti tu količinu mobilnih telefona u zatvorima koji su inače zabranjeni, a koje unose i prodaju i trguju stražari, odnosno čuvari zatvora. Nemojmo sad smatrati da je to neka posebna slabost države, to je svuda prisutno i to će biti tako i u budućnosti, koje god bi ljude tu stavili, zato što ne možete se odupreti tome. Drugi način jeste ucjenjivanje decom. Koliko god ste vi tvrd čovjek, to samo na filmovima možete vidjeti da on ide glavom, i glavni junak ide glavom bez obzira ne obazirući se na pretnje deci. Ne. Normalan čovjek će prodati svoju sopstvenu državu za to ako mu je dete ugroženo. Normalan čovjek. Nenormalni ljudi, recimo, štite nekoga, a da se njegova deca kolju pred njim, kao što je bilo u slučaju za vreme ratova. Neću da pominjem imena, imate poznati slučaj u Šumadiji. Treći način je užasno prefinjen način. Mi dakle nemamo para za rotiranje čuvara ili čak za njihovo menjanje na svaki, teorija kaže morate ih menjati na svaki 10 godina. Zato što za tih 10 godina oni poprimaju
menjati potpuno, mesta ili ih potpuno sklanjati?
Potpuno promeniti. Menjati mesta da bi sprečili korupciju, ali vi ćete promenjenog čuvara korumpirati u drugom zatvoru. teorija kaže morate ga potpuno izvući iz te službe, zato što zbog za 10 godina on toliko poprimi kulturu zatvorenika, kriminalaca, počne da govori njihovim jezikom, sprijatelji se s nekim ljudima, i zbog toga će on vrlo često uraditi stvar koja je protivzakonita, doturiti bonseke ili nešto, zato zbog prijateljskih odnosa, zbog empatičnosti sa osuđenikom koga on čuva 10 godina i kojima je postao prijatelj.
Da. Pri kraju smo, ističe nam vreme, još imamo par minuta. U srpskim zatvorima danas ima oko 11.000 optuženih na izdržavanju kazne. Ta se brojka poklapa sa onom iz perioda akcije Sablja. Da li je policija zadržala visok nivo efikasnosti ili je zapravo kod nas kriminal u porastu pa su zato cifre tako?
Pa dobro, neki su presuđeni, neki su u pritvoru, ima različita kategorija. Da. Nije tu sad stvar o efikasnosti, bojim se, a nije stvar ni u porastu kriminala. Ja nemam osjećaj da je kriminal nešto u porastu, nego imam osjećaj da su razna krivična djela koja se ranije nisu gonila ili koja su se tolerirala ili šta god, da se sada gone. Eto, samo je to u pitanju.
Nemojte zaboraviti da pravosudni sistem reaguje efikasnije i veći broj presuda izriče. Nemojte zaboraviti da policija efikasnije radi, pa da imamo mnogo veći broj ljudi u pritvoru, ali i to je problem koji će ova zemlja morati da rešava, zato što...
I negirate tezu o porastu kriminala?
Ne. Nemamo porasta kriminala. Mi smo imali porast 92. 3. godine, enormni porast, i vratili smo se na neki pristojan nivo, i na tom nivou mi stojimo godinama. To jeste visok nivo, da se razumemo. To je užasno viši nivo nego u vreme Josipa Broza, ali nema porasta u odnosu na tu liniju. Ali nemojte, imate još jednu jako važnu stvar. To je imate 11.000 ljudi u zatvorima, nemojte to poraditi sa Sabljom. Vi ste u Sablji imali 12.000 pritvorenika, samo pritvorenika.
Ali ne i osuđenih.
A osuđenih plus, imali ste 5-6.000 osuđenih. Dakle, za vreme Sablje bilo je mnogo više. I nema zemlje koja je imala 12.000-13.000 pritvorenika, procesuirala samo 1.000. A 12.000 džabe uhapšili.
Da, ovo je isto podatak koji je saopštio Milan Obradović.
Da. Ne znam šta je on saopštio, ali šta sam to da kažem, sad imate, dakle, toliko kapacitet zatvora, toliko napete, plus toga oni nemaju šta da radi u zatvorima, više pukle su one fabrike, slabo ekonomije, oni umiru od dosade, oni non stop planiraju bekstva i non stop planiraju obračune među grupama, i imate relativan mir u srpskim zatvorima i sada, ako izuzmemo onu grešku koju je politika napravila kad rekla bit će amnestija, pa im nije dala amnestiju kad je usvajan ustav. Dakle, imate relativan mir u zatvorima, nemate pobuna, nemate masovnih ubistava, nema ništa, i to, molim vas, moramo tu zahvalnost, odnosno tu činjenicu dugujemo Ministarstvu pravde. Dugujemo direktno Milanu Obradoviću, koji to majstorski vodi taj sektor, njegovom oštrinom, odnosno njegovom disciplinom koju on uveo. Više nema švrljanja, da se ne radi ništa. Verujem čvrsto da bi Milan ima jako puno iskustva u policijskom radu. Verujem da je bilo koji drugi čovek iz strukture pravosuđa tu naši zatvori bili pravo ratno područje.
I da završimo kratko posljednjim pitanjem, odnosno pitanje ekstradicije, izručenja uhapšenih u Valenciji, koliko je to izvesno i u kom vremenskom roku?
Pa može biti relativno brzo, a može, Boga mi, da se čeka, to je sad u ovom trenutku mi ne možemo da kažemo, naprosto zato što ne znamo da li će španjolska policija protiv ove četvorke koje je digla u Valenciji, da li oni imaju neke krivične prijave protiv njih i da li ih oni sumnjiče za, ne znam, ubistvo španjolskog građana.
Mislite da neće biti sporno izručenje?
Ma kako da neće, bit će, naravno, to je i nešto u čemu se nadaju ovi ljudi koji su uhapšeni, jer oni imaju litvanske pasoše, koliko ja znam. Biće potrebno to dokazati na njihovom španskom sudu da su to lažni pasoši. Biće potrebno, dakle, da se egzaktno utvrdi njihov identitet, to može samo po DNK ili eventualno otiscima prstiju, i tek onda će naići proceduralni problemi u Španiji. Nije isključeno da će oni korumpirati neke ljude u Španiji da ne daju saglasnost.
Da. Gosti sedmice bili su profesor Dobrijove Radovanović, kriminolog, i Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Hvala vam. Idemo i u susret jednom važnom događaju. U utorak i sredu na severu Kosova i Metohije u 4 srpske opštine, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, građani će se na referendumu izjasniti. Precizno ću navesti referendumsko pitanje: da li prihvatate institucije takozvane države Kosovo? Na telefonskoj liniji imamo Dragišu Milovića, predsjednika opštine Zvečan, i Olivera Ivanovića, državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Dragiša i Olivera, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
U nekim kontaktima sa ljudima iz Severne Mitrovice, Dragiša, rečeno mi je da ovih dana imaju tri važne obaveze i brige: izboriti se sa snegom i hladnoćom i organizovati referendum. Jesu li to podjednako važni poslovi?
Pa, apsolutno su da građani u pravu. Pored briga i nevolja koje ima čitava Srbija i čitav region kada je sneg i niske temperature kada su u pitanju...
Halo? Neku smo vezu izgubili?
Tako, očekujemo... Građani sigurno, kažem, pre svega imaju tih problema sa snegom i niskim temperaturama, ali i druga obaveza je referendum, s obzirom da su naše skupštine donele odluku da se 14. i 15. na referendumu izjasne, kako ste i sami rekli, o tom pitanju, što je za naše građane od izuzetnog značaja. Ja očekujem, s obzirom da su pripreme završene, da će to proteći sve u najboljem redu.
Alo?
Da.
Da, čujemo se. Dragiša, štampano je oko 40.000 referendumskih listića. Rezultat je više nego izvestan. Obzirom na pomenute uslove, smeli se sumnjati u izlaznost?
Pa ja iskreno da vam kažem, zbog niskih temperatura možda će za neki procenat izlaznost biti manja, ali siguran sam, očekujem da su naši građani svjesni važnosti i trenutka i ovog pitanja, tako da će i pored ovog lošeg vremena, hladnih i niskih temperatura, da će naši građani masovno izaći na referendum i zaštiti se, dakle, po pitanju da li žele da prihvate institucije takozvane države Kosovo.
Da li je gospodin Ivanović na vezi? Nemamo ga. Pukla nam je veza. Dragiša, jedan broj listića štampan je i na albanskom jeziku. Je li to samo zarad legitimnosti referenduma ili stvarno očekujete i odaziv Albanaca?
Pa znate da u našim opštinama žive i Albanci, ne samo Albanci, dakle, Romi, Muslimani, dakle, svi će oni imati pravo i mogućnost da se na referendum izjasne o tom pitanju. U opštini Zvečan, govorim konkretno, u tri sela, Lipu, Žaž i Boljetin, žive Albanci, njih negdje oko 400, dakle, tako da će i oni, ukoliko želi, ne samo to, u samom Zvečanu, svih ovih godina žive Albanci bez ikakvih problema, i to moram da naglasim, nismo imali na svu sreću, dakle, nikakvih problema među etničke i tako sukobe, dakle, mogu, ako žele, normalno, i to je demokratsko pravo, da se i oni, da dobiju listić na svom jeziku i da se izjasne po tom pitanju.
Imaju pravo, ali jel očekujete da izađu, kako je raspoloženje među njima, imate li saznanja nekakva?
Pa raspoloženje sigurno je da nije, dakle oni neće najverovatnije izaći, s obzirom da su oni da podržavaju, dakle ono što je Priština samo proklamovana, donela odluku od 2008. godine, ono što je, dakle, Prištini deo međunarodne zajednice dao za pravo da mogu da se izjasne kada u pitanju Beograd i Republika Srbija, ja mislim i očekujem da to isto pravo, dakle, ni manje ni više imaju i Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, da se, dakle, izjasne pod kojim uslovima žele da žive. Dakle, ako su Albanci rekli da Beograd ne može da upravlja njihovim životima i da oni žele da uređuju život kako oni sami, misle da za njih najbolje, to isto i Srbi žele.
Da,
ne manje ni više od toga.
Dragiša, dali ste mi šlagvord za još jedno pitanje. Niste poslušali preporuku vlade Srbije da odustanete od referenduma, a svrha izjašnjavanja je upravo da dokažete da je to jedina vlada koju priznajete.
Pa ja i dalje stojim pri tom stanovištu da mi nemamo rezervne države, dakle imamo jednu državu, to je Srbija, jednu vladu. Dakle, i upravo smatramo, možda zaista je i meni je žao što na neki način nije imalo razumevanja za ovaj naš potez, nismo svih ovih mjeseci dobili, makar tako, odbornici u našim skupštinama, ja ću posjetiti da ovo nisu odluke predsjednika opština. Dakle, u skupštinama naših opština sede predstavnici naših građana. Dakle, kada je u pitanju opština Zvečan, od 27 odbornika, 25 ih je bilo prisutno, i to svih stranaka, svih 25 je glasalo za referendum. Dakle, predsjednik opštine je dužan ili da sprovodi odluke svoje skupštine koja je doneta, ili ukoliko se njemu, ako smatra da su one nisu u pravu, dakle, da podnese ostavku. Ja smatram da naši građani imaju pravo da se na jedan demokratski, miran način izjasne po ovom pitanju, ne ugrožavajući i ne preteći nikom.
Da, dobro, recite mi još nešto. U ovdašnjim medijima se spekuliše da referendum zapravo predstavlja obračun srpskih stranaka vlasti i opozicije.
Pa znate, već svih ovih 6 mjeseci od kada traje naša mirna borba, nakon jednostavnih poteza Prištine i sa barikadama, mi smo zaista doživjeli sve i svašta, i da se na barikadama da su kriminalci i tako dalje, pa kada je to palo u vodu da su to opozicione stranke, pa i to je palo u vodu. Evo sada vidimo, dakle, da referendum sprovode navodno da su ideja i centrala opozicionih stranaka i da smo mi pod da kažem direktnim utjecajem stranaka i svojih stranačkih lidera. Apsolutno, verujte, to nije tačno. Ko živi ovdje na Kosovu i Metohiji, on najbolje zna koliko su ljudi ugroženi, koliko se ljudi osjećaju zapostavljenim samim. Dakle, svih ovih 6 mjeseci vodimo jednu mirnu, demokratsku, iznurujuću borbu, i to protiv, dakle, Prištine, tela međunarodnih institucija, ovdje pred svega EOLEX-a, koji je sa zvanjem Beograda došao da bude statusno neutralan, a vidimo da nije, i sada zaista osjećamo se da polako i sever klizi ka nezavisnosti, i ovaj narod koji je doteran do zida ima pravo da demokratski kaže da li će biti, da li će Srbi sutra biti Kosovari, da li će živjeti u nezavisnoj državi Kosova, ili ćemo ostati ono što jesmo, deo države Srbije.
Da, nakon okončanja referenduma i saopštavanja rezultata, očekujete li bilo kakvu reakciju međunarodne zajednice, pre svih Brisela, Vašingtona i Moskve?
Pa mi smo sa njima, da kažem, u svakodnevnom kontaktu. Poznato je da svake srede u Zvečanu se održava sastanak po pitanju bezbednosti, gde su prisutni predstavnici KFOR-a, Eulex-a, UMIK-a i OEBS-a, dakle i oni znaju za ovaj referendum. Pozvali smo predstavnike UMIK-a, KFOR-a i Eulex-a kao posmatrače, ukoliko oni žele. Dakle, još nismo dobili i to pismo, dakle, još nismo dobili odgovor od njih. Dakle, mi ostajemo pri stavu da poštujemo rezoluciju 1244, da zajedno sa njima radimo, pre svega da održimo mir i bezbednost na prostoru naših opština.
Da, bio je to Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Dragiša, hvala vam. Vezu s Oliverom Ivanovićem smo izgubili, prekinuta je.
Prigovor.
Još jedna tema u današnjoj sedmici. Kada je nedavno vlada Srbije od US Steela preuzela, ne bih rekao kupila, Smederevsku željezaru, jedan od naslova u novinama je bio vreli čelik u rukama vlade. Danas radnici željezare strahuju da oni ne dobiju ruke vruć krompir. Reporter sedmice Jelena Hinić razgovarala je sa smederevskim metalcima, a reporterski zapis je započela u radničkom autobusu koji vozi jednu smenu na posao.
Prvo ću da vas pitam, sad se evo vozite autobusom, da li strahujete da možda dođe dan kad više ne budete sedeli u ovom autobusu?
To nam i sleduje.
Zašto tako mislite?
Pa zato što ja mislim da ovo je samo nagoveštaj da će da bude kraj, da će se zatvoriti.
Kako se vi osjećate spravo? Tako predstavljate?
Pa kako? Ko svi? Iz ove kože se ne može.
Koliko dugo ovako zajedno idete na posao?
Pa 30 godina. Preko 30 godina.
Ali opet niste još za penziju?
Pa njemu 5, meni 7.
Manje od 5.
Dobro, kažite mi, kakva je trenutno situacija u železari?
Kako, nikakva, kao se nešto radi, međutim, od danas i od ponedeljka ide se na neki prinudni odmor i plaćeno odsustvo, kao zbog nabavke, ne stiže, ne može da stigne koks ruda zbog leda i zbog toga idemo kao na plaćeno odsustvo 15 dana.
Koliki broj vas odlazi?
Pa mahom cela fabrika.
Cela?
Postoje vrlo malo ljudi koji dežuraju da se ne led i ako bude neka otprema. Bar u mom pogledu ne ostaju 5 čovjeka da dežuraju toku dana.
Mislim, kad je odlučeno da se kupi, sad, da se vrati železara za 1 dolar, bilo je vrlo radosnih najava o tome da se u stvari spašavaju zaposleni. I kako ste se vi odnosili prema tako vrsti euforije?
Jelija, koga je naša vlada spasila pa nas? Koga su oni pokušali kao i heroj Srbu i ostale fabrike da spasili, oni su zatvorene. Koga su oni spasili? Ajde. Nikog.
Koji su to još firme u Smederevu?
Bagram, Zmaj, Milan Blagojević, Revoz, sve to, Bato Nula. Daju im po neku crkavicu od 2-3 hiljade dinara nedeljno, mesečno, i to je to.
Dobro, ili imate vi rezervni plan?
Ma koji crni rezervni plan kad smo cijelo život podarili železari? Gde ćemo, sad ćemo. Nadamo se kao da će da neko da kupi, ali međutim od toga nema ništa.
Dragan i Srećko su ovih dana među stotinak putnika lokalnog autobusa koji ih prevozi do radnog mesta u železari. Njih dvojica ukupno petoro dece, od kojih troje nema posao, a u godinama su kad imaju svoje porodice. Plate iz Železare do sada solidne pokrivale su i unuke. Vladan Jovanović još nije toliko odmakao, ni po stažu, ni po rezignaciji koja prati krah US Steela.
Živim na selu, pa ću nešto radim.
A koliko dugo radite u Železari?
12 godina.
I dok su bili Amerikanci, kako je to izgledalo?
Pa dobro, bila je redovna plata, jeste bilo ovaj disciplina, znači on je uveo to nešto, nema alkohola, nema zaštitna opcija, sve. Plata je barem bila redovna, to sve pošteno bilo s njihove strane.
A šta je to za vas konkretno značilo u vašem životu?
Normalno, znači, znaš da 1. i 15. leže, znači,
sigurnost,
kako nije, sigurnost, znači, znaš da 1. jednostavno imaš pare, pali ti pre toga nešto, možeš da uzmeš i na karticu i sve, ali 1. si da dođe, sad, Boga mi, mnogo naroda ima kredite, tako da će bude haos.
Ste vi imali neki kredit?
Imam ga trenutno još uvijek.
Koliko je to mesečno?
Po oko 10.000.
Imate suprugu?
Imam i dvoje deca, a ne radi nigde.
A prilično ste raspoloženi za nekog ko je možda na korak od...
Pa nek nam skrate muke, da radimo ili da ne radimo, da nerviraju narod tu sad. Narod samo, to su pričanje po Železari, jao, pa ko skane, pa šta ko skane, pa ne možda se nerviramo unapred, staramo se unapred se da kidemo živce.
Najbolje godine, to su bile 2007-2008, slažu se. Tada nije bilo razloga da se priča. Sada ga ima, pa ipak ne toliko da bi baš svi bili spremni da se predstave.
Ne znamo što nas očekuje, neizvesno.
Jel vi strahujete od te budućnosti? Kako se odnosite?
Ove loše, da. Da. Jer ako se vrati ono kao za vreme Sartida i ono...
A da mu pomogneš?
Neće da bude dobro.
Šta konkretno?
Pa od loše stava rukovodstva, loše ponašanja, pa nadalje.
Upravno?
Da. Pa ovaj se vidi iz priloženog odmah na početku.
Šta?
Pa stajanje od peći do valjonica i tako dalje. Stenje.
Dobro, ali postoje neka objašnjenja zbog tehnološkog zaostajanja.
Ma kad? Pustite to.
Nije to.
Ma ja, to je banditizam jedan. Banditizam što je ranije vlada u vreme socijalista, a evo sad se to ponovo vraća. Isto. Tako da... Ne vidimo neku budućnost, svako od nas.
Jel verujete u istrajnost vlade da...
Ne verujemo vlade ništa.
...socijalne probleme ovdje u
sanju? Ništa vlade ne verujemo. Niti smo ikad verovali.
A nekoj budućoj?
Pa ne znam ko će da dođe, mada na nekoj toj političkoj sceni ne vidimo nekog ko će predstavljati novo lice Srbije. To je žalosno, ali pogledajte, od 100.000 ljudi u Smederu zapošli samo 18.000. To je sramota. Da ne pričamo dalje.
Ako država uopšte pomogne da se peći ponovo potpale, problem ima da bude to što je broj najsposobnijih manji nego ikada.
Ovo što sad trenutno rukovodi, to su ljudi za koje ja znam da nemaju veze sa proizvodnjom metala, nego su to neka rešenja kadrovska ili znači ekonomisti. Malo je ljudi koji imaju upliva direktno sa proizvodnjom gvožđa, koji su, da kažem, ljudi od struke. Bar ono što sam ja čuo sad u najavama, možda je nešto izmijenjeno umeđu vremenu. Tako da ne znam, nemam potpuno informacije da bi mogo da sudim, ali kažem ti ovo što je sad, znači stečajni trenutni upravnik ili kako ga već zovu, ne znam, je čovjek pravnik, nije upućen u proizvodnju gvožđa. A ono drugo, dobrim delom je US Steel doprinio da smo zapostavili struku, školstvo, profesiju. Malo su ljudi koji su znali nešto otišli iz firme, a ostali su oni koji su bili van glavnog toka proizvodnje. Ako vam čovjek koji je nutricionista vodi preradu lima, šta da pričamo dalje?
Sličnog je mišljenja i Vladimir Milovanović, dugogodišnji tehnolog na poslovima pouzdanog održavanja opreme.
I uz pomoć američkih stručnjaka pojedinih koji su bili, i koji su arogantno nastupali prema našim stručnjacima, koji nisu smjeli da kažu riječ, oni su doveli do ovog stanja. Da li svjesno, nesvjesno, neću da ulazim u to. Oni sklone čovjeka koji je montirao tandem u hladnoj valjaonici. Valjaonici također vode u održavanju, vode možda srednje školice. Ja možda, sigurno. Ja to znam. Tako je i na, možda i na drugim postrojenjima. Ali valjaonica, gdje je izlazni lim, hladno valjani lim, kao i topla valjaonica, gdje izlazi na tržište. Ako ne izlazi sa kvalitetom, nema tržišta.
I dok vlada najavljuje štedljivo upravljanje budžetom, kojim će namiriti plate bivšim US stilovcima, smederevac Boban Jovanović procenjuje da je slučaj njegove firme neopravdano zapostavljen.
Nije mi jasno zašto, znate, sigurno ste čuli da je Želvoz u mnogo većoj dubiozi i to mnogo duže traje. I da se uopšte nije dizala tolika frka oko nas kao oko Železare. Ja razumijem da u Železari ima mnogo više radnika i da je mnogo više gladnih usta za ne daj Bože kad bi došlo do toga. Ali mi opet nije jasno oko Želvoza da se uopšte nije dizala tolika frka, a ja sam eto recimo Želvoz isto.
Ja baš hoću da kažem.
Mi živimo već par godina, a ne dana i mjeseci. I uopšte se ne drže frka oko toga i nikoga ne zanima kako mi to živimo od dana do sutra, a ne prijamo već po mjesecima. I prijamo i parčano, i minimalce, i neminimalce, i pite Boga.
Bobane, kolika je vaša ta plata koju ne dobijem?
Pa ako radim, onda prijam minimalac. Ako sam slučajno naplaćeno kad me šalje poslodavac, onda prijam samo 8.000 mjesečno i to kad mi daju. Znači ne mjesečno, nego mjesečno i po ili dva mjesečno ili tako to.
Oštra smederevska zima pomoći će da se peći ohlade, ali ko zna da li i radnička očekivanja.
Koliko sam ja vidio iz svih izjava, oni će gledati samo da se otresu Železare. Ovo je izuzetno, ovaj potez koji je napravila vlada, izuzetno je pozitivan i dobar potez. Ali nijednog trenutka ne vidim da, da je interes u njima da zadrže, da radi. Može i vlada, što oni kažu da ne može da upravlja vlada, ma ne mora vlada da upravlja. Ako pametan čovjek sjedne i da dobru analizu i da adekvatne ove parametre, pa zašto ne može i vlada da bude Železara i naša? A ne mora. A u period kad očekujemo prodaju, mi treba smanjimo ulaz rude i koksa, a hoćemo prodajemo lim, da održimo proizvodnju. Pa sa čim da održimo? Treba pravimo bosanski lonac u našoj visokoj peći i da hranimo sirotinju. Ne može.
Ili možda može. Da li će uspjeh zavisiti od politike ili od sposobnosti da se konkuriše drugima? I da li je to možda jedno isto?
Bilo je to sve u današnjem izdanju Sedmice. U nastavku do podnevnih vesti slušate Sedmicu Plus. Muzika u izboru Bilje Krstić. Prijatno.